Mese de septembro en Krakovo okazis la kvara futurologia konferenco, kies patrono estis la naskiĝinta antaŭ 150 jaroj Jerzy Żuławski, la antaŭkuriero de la pola fantasto. La kongresa temaro stilis ĉirkaŭ temoj ligitaj kun la luno kaj la vaste komprenata kosmo, kiuj estis prezentitaj same en la kunteksto de sciencaj atingaĵoj, kiel ankaŭ rilate funkciadon en la popkulturo. La evento celis integriĝon de la artaj kaj akademiaj medioj, kreante spacon por la interbranĉa diskuto konforme al la kraj ideoj de Stanisław Lem. Tradicie renkontiĝis tiuokaze verkistoj, eldonistoj, kritikistoj, ĵurnalistoj, sed krome specialistoj pri naturciencoj, ekzaktaj kaj humanismaj sciencoj. En la nuna jaro la konferenco havis apartan parton celitan al adoleskuloj, studentoj kaj instruistoj. Ekspertoj koncentriĝis ĉefe pri temoj ligitaj kun astronautiko, artefarita inteligento kaj ekvilibra evoluo. La honora gasto de la konferenco estis Agnieszka Żuławska-Umeda, kun partopreninte la diskuton pri la kreado de la plej grandaj polaj fantastoverkistoj. Estis lancita la muzika albumo Lun Komandoro honore al Jerzy Żuławski.